Vi ste uz SBS na srpskom. SBS radio, podcast na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Predsjednik kompanije Rio Tinto Simon Thompson, izvršna direktorka kompanije Rio Tinto Minerals, koja ima izvršnu odgovornost za projekat litijum borata Jadar, Sinead Kaufman, posjetili su region Loznice proteklog vikenda. O tome će nam detaljnije reći naš saradnik iz Beograda, Hranislav Nikolić.
Predsjednik kompanije Rio Tinto, Simon Thompson, i izvršna direktorka Sinead Kaufman posjetili su region Loznice nakon prošlomjesečne odluke uprave kompanije da za projekat izdvoji 2,4 milijarde dolara, saopšteno je juče iz beogradske ćerke firme ove kompanije Rio Sava. Tokom prošle nedeljne posete, Thompson je kazao da je taj projekat važan i da ima potencijal da Srbija iskoristi priliku koju sve veća potražnja za litijumom vođena globalnom energetskom tranzicijom to pruža. Gospođa Kaufman, koja ima izvršnu odgovornost za projekat litijum borata Jadar, rekla je da je ponosna na to što je njihov tim postigao u Loznici otkako su geolozi otkrili jadarit 2004. godine. Također sam u potpunosti sigurna u nastavljanje litijum projekta svetske klase koji će koristiti svetu i Srbiji. Pre mjesec dana Rio Tinto je izdvojio 2,4 milijarde dolara za projekat Jadar pod uslovom da dobije sva relevantna odobrenja, dozvole i licence, a mi nastavljamo naš angažman sa lokalnom zajednicom, vladom Srbije i civilnim društvom, rekla je ona. Kaufman, kojoj je posjeta Loznici bilo prvo međunarodno putovanje nakon što je imenovana za izvršnu direktorku Rio Tinto Minerals, ranije ove godine je kazala da je projekat Jadar osmišljen u skladu sa najvišim ekološkim standardima i da će biti razvijen na način na koji u toj kompaniji mogu biti veoma ponosni, stoji u saopštenju ove kompanije. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.